halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 25 iyo 30 mitirban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhagaysanaysaan bogga VOA somali.com.
arurnimo suuban dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan, waa subaxnimo khamiisa bisha December waa 8 sanadka 2016. idaacaddeenna saaki iyo caalamkana waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
Hadirtan labadii wiig la soo dhaafay waxaa isoo gaartay sheekooyin oo horta uu nin naagtiisii uu dilay oo asigana xabsi lagu xiray. Hadirtan sanadkii horena waa ogeed oo ninkii oo isku dayay inuu dad dilo train station oo London inuu dad ku dilo isku dayay oo asigana xabsi la geliyey.
Kaasi waxa uu ahaa Xaashi Maxamed Xaashi oo garyaqaan degan dalka Ingiriiska oo ka warramaya kiisaska dad Soomaali ah oo dhimirka loogu jiro oo ku soo badanaya xafiiskiisa. Waraysi ayaad ku maqli doontaan.
Qodobada kale oo aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana dhegaystayaal waxaa ka mid ah Gaana oo ay ka bilaabatay tirintii codadkii doorashooyinka madaxtinimo iyo midda baarlamaanka oo shalay dalkaasi ka qabsoontay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweyne Barack Obama oo kaga hadlay khudbaddiisi ugu dambeysay arrimaha argagixisada caalamiga ah.
Qodobadaas iyo ciyaarihii Champions League oo xalay dhacay ayaad dhegaystayaal maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa qirtay inuu la wareegay hoggaanka dal uu dadkiisu kala qaybsan yahay, balse gaashaanka u dururay inuu isagu mas-uul ka yahay kala qaybsanaantaad. Isaga oo la hadlayay telefishinka NBC ayuu sheegay inuusan isagu kala qaybin dadka Mareykanka, hase yeeshee qirtay inay jirto kala qaybsanaan noocyo badana, balse waxa uu intaasi ku daray inay isku kabi doonaan waxyaabaha kala daatay. Donald Trump ayaa sidoo kale sheegay inuu aad uga qanacsan yahay wanaagga ninka uu xilka kala wareegayo waa Barack Obama. Waxa uu sheegay in ay dhowr jeer telefoon ku wada hadleen, marna ay kafool isu arkeen. Waxaana uu yiri inkastoo ay jiraan siyaasado badan oo aan ku kala duwanahay, waxa aan yeelanay wada hadal wanaagsan, talooyinka badan oo uu soo jeediyeyna waan tixgelin doonaa.
War-saxaafadeed ka soo baxay guddiga doorashooyinka dadban ee Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in loo baahan yahay in lagu celiyo oo ay waxay uga mamnuuceen aan iraahde laba musharax oo ku tartamaya xubin ka mid ah baarlamaanka ee maamulka Hirshabeelle oo kasoo bixi lahaa, waxaana guddigaasi uu ku eedeeyey wasiirka dhallinyarada iyo sportiga Maxamed Cabdulaahi Xasan Nuux inuu ku lug lahaa fowdo ka dhacday hoolka doorashada ee Jowhar bisheenu kasoo gudubnay, iyadoo qofkii la tartamayey Axmed Sheekh Nuur Ciro isaguna lagu eedeeyey in taageerayaashiisu ay bilaabeen rasaas ka dhacday bannaanka xarunta doorashada. War-saxaafadeedkaasi uu ku saxiixinaa Avokaate Cumar Dhegey oo ah guddoomiyaha guddigaasi ayaa waxaa suldaanka beeshaasi loogu baaqay in ay soo xulaan ergo kale isla mar ahaantaasina u tartanta xilkaasi baarlamaan ee dowladda soo socota ee Soomaaliya.
Ilhaan Cumar oo ah gabar Soomaaliyeed oo dhowaan loo doortay aqalka sanadka ee gobolka Minnesota, isla markaasna noqotay haweeneydii ugu horreysay oo Soomaali iyo Muslimba ah ee sharcidinta Mareykanka ka mid noqota, ayaa waxa ay handaday shalay wadihii taksi ay ka raacday magaalada Washington ee caasimadda dalka Mareykanka. Sida ay Ilhaan qortay kuna daabacday boggeeda Facebook-ga, waxa ay sheegtay in ay la kulantay Islaam Nacayb oo uu ku sameeyey wadihii taksi ay u isticmaashay in ay hoteelka ay ka degan tahay magaaladan ay ku tagto. Sida ay sheegtayna, waxa uu ku sheegay inay ka mid tahay ururka ISIS, waxaana uu ku dhaartay inuu xijaabka ka qaadayo. Ilhaan Cumar ayaa dalkan ku timid 12 jir, waxaana ay sheegtay inay dhacdadaasi weli ka naxsan tahay.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warka ka dhegaysanayseen waa VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Madaxweynaha waddankan Mareykanka Barack Obama oo habeenkii Talaadada jeediyey khudbad uu shacabka Mareykanka kula hadlayey oo ku aadan ammaanka qaranka ahaydna tiisii ugu dambeysay, ayaa waxa uu sheegay in muddadii uu madaxweynaha ahaa ee dowladdiisu guulo waaweyn kasoo hoyday dagaalka ka dhanka argagixisada. Madaxweyne Obama ayaa xilka wareejin doona 20-ka bisha soo socotay January, waxaana uu sheegay in Mareykanku uu wiiqay awoodda kooxda Daacish islamarkaasina ay meesha ka saareen kooxdii Al-Qaacida kadib dilkii hogaamiyahoodii Cusaama bin Laden. warbixintan waxaa diyaarisay wariyaha V O eeda Zalita Kahok, waxaase soo koobaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
khudbadda uu wax ka jeediyey saldhigga ciidanka cirka ee Magdil ee gobolka Florida ayuu madaxweyne Barack Obama ku sheegay in maamulkiisu uu guulo ka soo hooyay la dagaalanka argagixisada. sababta ugu weyn ayuu ku sheegay inay tahay wada shaqayn dhinaca la dagaalanka argagixisada oo ay dowladdiisu la yeelatay saaxiibada Mareykanka ee Bariga Dhexe iyo Aasiya.
Instead of pushing all of the burden onto American ground troops, instead of trying to mount invasions wherever terrorists appear,
intii aan ciidanka dhulka Mareykanka ku riixi lahayn dagaal, halkii aan duulaan kaga qaadi lahayn meel walba oo ay argagixisadu ka soo muuqato, waxaanu dhisnay shabakad shuraako ah. madaxweyne Obama ayaa tilmaamay in ururka Al-Qaacida uu hadda muuqaalkiisu isu beddelay sida harkii oo kale kadib dilkii hogaamiyahoodii Cusaama bin Laden, halka awooddii dhinaca militari ee kooxda Daacish ay aada u wiiqantay kadib markii Mareykanka iyo xulafadiisu ay baabi'iyeen, buu yidhi, khayraadkii dhinaca maaliyadda ee ay Daacish ku soo jiidan jirtay dhallinyarada la marin habaabiyo.
We've attacked ISIL's financial lifeline, destroying hundreds of millions of dollars of oil and cash reserves. The bottom line is we are breaking the back of ISIL. We're taking away its safe havens and we are...
waxaanu weerarnay dhaqaalaha ISIL, annaga oo burburinay boqolaal milyan oo dollar oo saliid ah iyo lacaga kaash ah oo kayd u ahaa. halka ugu dambeeya ayaa ah inaanu burburino dhabarka dambe ee ISIL. waxaanu ka bixinay meelihii ay gabaadka ka dhigan jireen. waxaan hawshaasi oo dhan aan ku sameynay qarash dhan 10 billion oo dollar oo 2 sano ah. lacagahaasi waxay la mid tahay lacagtii aan 1 bil ku qarash garayn jirnay dagaalkii Ciraaq. Obama ayaa sidoo kale sheegay in dhammaan howlahan ay u qabsoomeen iyadoo aysan ciidamada Mareykanka adeegsan jirdil ama aysan dadka muslimka ah la xiriirinin argagixiso, isagoo intaasi raaciyay in istaraatiijiyadda ugu wanaagsan ee la dagaalanka argagixisadu ay tahay dhinaca horumarka.
This is how we prevent conflicts from starting in the first place. This is how we can ensure that peace is lasting after we fought.
tani waa waxa aan uga hortegi karno colaadda innaga oo ka bilaabayna booska koowaad. waa sida aan u xaqiijin karno in nabadda ay jirto muddo dheer kadib marka aan u dagaalanno. waa sida aan dadka uga joojinno inay u gacangalaan kooxaha xagjiriinta, caruurtuna ay u aadaan waxbarasho, naftooduna ay ka fikiraan, qoysasku markaa waxa ay quudin karaan caruurtooda iyagoo aanan quusan. Obama ayaa waxa uu dhaleeceeyey Kongareska Mareykanka oo uu sheegay inay caqabadooyin hor dhigeen ololihiisii xiritaanka xabsiga Guantanamo Bay oo hadda tirada maxaabiista ku jirto ay hoos u dhacday, laakiin waxa uu sheegay in ku sii haynta maxaabiista halkaas ay noqon doonto bar cayb ah oo dhaawac ku ah sharafta iyo haybadda qaranka.
We can get these terrorists and stay true to who we are. And in fact, our success in dealing with terrorists through our justice system.
waanu awoodnaa inaan soo qabanno argagixisada innaga oo dhabtii sida aan hadda nahay ah. xaqiiqdii guusheenna la tacaalida argagixisada ayaa waxa ay tahay mid aanu u sii marayno nidaamkeenna cadaaladeed. madaxweynaha uu xulkiisa sii dhammaanaya ee Mareykanka, Barack Obama, ayaa uga mahadceliyey ciidamada ballanqaadkooda ay ku difaacayaan dastuurka iyo xorriyadda waddanka, waxaana isaga oo malaha xusuusinaya madaxweynaha la doorta uu sheegay in dadka Mareykanka ay yihiin bulsho naqdin karta madaxweyne iyagoo aanan ka argoosan.
warbixintii wariyaha V O eda Zalita Kahok, waxaase soo koobayey wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
aroriyo suuban dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. xaashi maxamed xaashi oo ah garyaqaan soomaaliyeed oo ka shaqeeya mid ka mid ah xarumaha ugu waaweyn ee sharciyaqaanada magaalada London ayaa ka hadlay dhibaatooyinka haysta soomaalida ee soo gaaray xafiiskiisa, gaar ahaan dadka qaba xanuunka dhimirka ee ku nool magaaladaasi London iyo dalka Britain guud ahaanba. garyaqaan xaashi oo nagu soo booqday xarunta V O eda ee London ayaa sheegay inuu aada uga xumaaday nin soomaaliya oo xaaskiisa dilay, iyo weliba wiil soomaaliyeed oo dhaawacyo halisa u geystay hooyadiis 2 toddobaad ee lasoo dhaafay. wariyahayaga V O eda ee magaalada London, Ridwaan Xaaji Cabdulli, ayuu u waramay garyaqaanku.
horta hadartan meeshaan aan joogo sheeko badan ay soo gaartay hoos oo dhibaatooyinka soomaalida haysata waddankan oo ay badan yihiin. waxaa ka mid ah horta dad badan horta waxaa haysto dhibaatada oo immigration ama sharci iyo waxaasoo kale waa jiraan. Laakiin waxaa hadirtaan ugu badanaan maqlayaa oo dadka isoo gaarsiiyey waxaa waaye dadka maskaxda ka jirado oo mental health hadirtaan madaxa ay ka haysto. Marka hadirtaan labadii wiig lasoo dhaafay waxaa isoo gaartay sheekooyin oo horta uu nin naagtiisii uu dilay oo asigana xabsi lagu xiray. Hadirtaan sanadkii horena waa ogeed oo ninkii oo isku dayay inuu dad dilo train station oo London inuu dad ku dilo isku dayay oo asigana xabsi la geliyey. Wiil oo asigana maskaxda wax ka jiraday oo hooyadiisa isku dayay inuu midiyeeyo habartii meesha dhimanin laakiin koomay ku jirtaa. Marka hadirtaan waxaa weligii aniga kama hadlin waxaan. Marka waxaan isdhaha hadirtaan inaan dadkii hadal la gaarsiiyo oo wax laga qabto hadirtaan waa waqtigii ugu muhiimsan. oo sababta ay tahay heer haddaan hadda gaarna oo aabba uu hooyo dilaayo oo ilmihiina hadirtaan agoon noqonayaan adoogii oo xabsi la gelinayo habartii eena dhimatay waa meer heer waxaa la gaaray hadirtaan oo aad iyo aad khatar ah. marka waa saas waxaan hadirtaan kugu imaada inaan aan kaagala hadlo.
Waxaa la sheegaa in inta badan dhibaatooyinka ku dhaca Soomaalida aanay caawimaad u raadsan. marka ma la dhihi karaa dalka ayaanay la qabsan? haddiise ay la qabsadeen maxaa khaldan?
dadka badankooda dalka way la qabsadeen, dadka badankooda way shaqaysanayaan oo wax way qabsanayaan oo noloshooda la qabsadeen. laakiin dhibkana haysta waxaa waaye dadka jirada caadiga ah oo adiga korkaada wax kaa gaaro iyo jirada maskaxda Soomaalidii laba waxay u kala qaateen. hadduu hadda lug ay kaa jabto oo aad lugta ay ku xanuunayso dhakhtara u tegeysaa oo waxaa leedahay caawi. qoftii markuu maskaxda uu wax iska dareemo ama xoogaa yar isku yaaco ama wax ka gaaro waxay badanaa Soomaalida dhakhtar uma tagayaana waxay isleeyihiin ama waa lagu soo durayaa ama kaniiniyaa lagu soo siinayaa oo wax kale kuugu suubin doono aseysa doonanaynin caawitaanka oo yaalo meesha. dhibkana waxaa waaye marka hadduu qof hadduu kuu yimaado uu ku yidhaahdo ciddaada uu ku dhaho warniyo maskaxda wax iga gaara ama xoogaa waxbaa iska dareemay waxaa laga yaabaa in dadkii qoftaas la sii fugeeyo oo la dhaho waa khafiiftay oo waa waalatay oo qur-aana u baahan tahay oo bulshaduna wax badan kala kulmo. waxaa laga yaabaa qofkaas inuus ingiriiskii si fiican ugula hadli karin. waxaa laga yaabaa qofkaas inuus ogeen meeshu u doono karo caawitaan asu ciddiisii uu kasoo doontana caawitaanka is caawinaynin oo ay dhahayaan warniyaho qur-aan inta isku akhrisid isdeji. qur-aan haddaa isku akhrinaysid waxba kama xumo. haddaad ka doonanaysid qof sheekha inuu qur-aan kugu akhriyo waxba kama xumo. laakiin dhakhtar inaa u tegtid waaye. haddee lug kaa jabto ama gacam kaa jabto dhakhtar inaa u tegtid waaye. haddaa maskaxda wax iska dareemtidna inaad dhakhtar wax u tegtid waaye oo aad caawitaan doonatid oo qof weydiisid inuu sidaad isku hagaaji laheed.
in badan oo ka mid a dadka Soomaalida waxaa lagu eedeeyaa in ehelkooda marka uu ku dhaco xanuunka dhimirka ah inay la baadi goobaan oo keliya culimo qur-aanka ku akhrisa ama inay dalka ka masaafuriyaan oo Soomaaliya ay dib ugu celiyaan. arrimahaas ma kuu muuqdaan?
waa ii muuqataa. midda labaad aad haddana aad sheegaysid oo markuu qoftii xoogaa wax gaaro ama iska dareemaan qoftii inuusan waxba iska dareema maskaxdiisa waxay ku leeyihiin Soomaaliyaan u celinaynaa qoftaan markaas meeshaas uu kusoo degayaa. boqolkiiba boqol waa qalad. badanaa qoftii haddaad Soomaaliya ku celinaysaa is leedahay Soomaaliya kusoo roonaanayaa kuma soo roonaan doono. waxaad suubinaysaa keliya dhibaatadii waddankan kuugu haystay aa meel kale geynaysaa keliya. dhibaatadii waddankan kuugu haysatay aa Soomaaliya geynaysaa asaa qofkaasa waxaad gelinaysaa halis oo waddan Soomaaliya ah uusan dhakhtar fiican u tegi karin oo caawitaan uusan ka heli karin oona isku dayi karin inuu qoftan soo roonaado. maxaa dhacay? waxaad u geysay waddan oo dadkiisa waxaa laga yaabaa dhakhtariyaasha caawi lahaa inaysan joogin oo qoftan maskaxdii waxa ka gaara aysan fahmaynin. marka horta sheekadan oo dadka laisdhahayo qofkan waxbaa gaaray Soomaaliyaan u celin.
kaasina waxa uu ahaa garyaqaan Xaashi Maxamed Xaashi oo u waramayay wariyahayaga magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdulli isagoo faahfaahinaya xaaladda dhimirka ee Soomaalida dalkaasi.
halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a dhegaystayaal. Waddanka Ghana oo ka mid a dalalka dhaca dhinaca galbeedka qaaradda Afrika waxaa shalay ka dhacay doorashada madaxweynenimo iyo midda baarlamaanka ee waddankaas. Goobaha codbixinta ayaa la furay lixdii aroornimo ee arbacadii, waxaana lasoo xiray isla lixdii maqrabnimo. Isla wakhtigaasi Ghana waxaa dalkaasi ku sugan goobjoogayaal caalami ah si ay u kormeeraan doorashada dhacaysa. Khatra Cumar Xasan waxay ka mid tahay laba qof oo Hargeysa uga yimid inay doorashadaasi kormeeraan. Khatra waxay doorashadaasi uga warantay iyo sida ay u dhacday. Wariyahayaga Jaamac Buule Jaamac oo Washington jooga stuudiyana hadda igu heliya.
bismillahi raxmaan raxiim. Jaamac, aada iyo aada baad u mahadsan tahay. Doorashada ka dhacaysa Ghana waxaa weeyaan madaxweynaha iyo tii baarlamaanka oo isi saaran oo mar loo wada codeynayo. Marka waxa weeyaan madaxweynihii iyo baarlamaankii waddanka Ghana ayaa loo wada codeynaya.
intee le-eg ayay qadraay doorashadu soconaysaa?
Doorashadu waxay soconaysaa maalin keliya. Imika codadkii baa la tirinayaa, waxaa lagu tiraa codad tirin. Goobihii laga codeeyey ayaa codadkeedii iyo sanduuqyadii dib loo kala tirinayaa. Doorashadu waa one day, markaas saasay ku dhammaatay.
Warbaahintu waxa ay sheegaysaa in ilaa 7 qof ay u tartamayaan madaxweynenimada. Sidee ayay ugu kala dhow yihiin inay guuleystaan ama loo kala hadal hayaa? Bal wax nooga sheeg 7 qof.
Waxaa ku tartamaya 6 xisbi iyo 1 qof oo isagu madax bannaan oo idibadena oo aan isagu xisbi ka tartamaynin. 6 xisbi ee kale mid bay gabay hogaaminaysaa. Waxaa lagu kala dadow yahay iminka oo aada iyo aada loo hadal hayaa ninka iminka madaxweynaha ka ah waddanka Ghana iyo ninka isaguna kasoo horjeeda ee xisbigiisa la yidhaahdo n d b magaciisana la yidhaahdo Nana ayaa ilaa iminka codadka ku horeeya. Lamana hubo cidda ku guuleysan doonta. 100% wuxuu iminka ku hogaaminayaa 50, halka madaxweynuhuna uu ku hogaaminayo 40%. Marka ilaa iminka waxaa horeeya ninka mucaaridka ee la yidhaahdo Nana Atu Akufo oo xisbigiisana la yidhaahdo n b b.
Qadra, waxaad carabka ku dhufatay in 6 xisbi oo tartamaysaa mid ka mida ee haweenay hogaaminayso, bal inoo sheeg haweenaydaas sida ay ololaha ugu jirto iyo weliba hadalhaynta dadka reegaana. Ma ku qanacsan yihiin inay gabar ay tartamayso, mise waa ay jiraan carabka oo lagu godayo iyo su-aalo ka imaanayo inay haweenay hogaamiso dalka?
runtii waad garanaysaa Jaamacow, had iyo jeer dumarku hadday xiitaahanka siyaasadeed yeeshaan, waxa aanay waayeynin in reer mid qallafsan oo ku xeeran oo niyadjab iyo cadajiid ku keenaya gabadha hankeeda siyaasadeed. Markaa ilaa maanta, ilaa iyo maalmahan, runtii waxaanu u kuurgelinay bal hadda gabadhani heerka ay soo gaari karto. Markaa arrinkeedu gabadha aada uma cadcada. Dadku badan oo runtii taageersani way jiraan, laakiin mucaaridka ayaa ka xoog badan. Dadka kale populationka, xataa dumarka markaad weydiisatan maxaad ugu codayn weydeen gabadha, waxay koonayaan 60% taageersanahay. Laakiin maadaamaabay gabadh isu soo sharaxday bay leeyihiin inay madaxweynad soo doonatay, waaba suurtagal inay marka dambe ku guuleysato. Laakiin iminka ma aha inay ku guuleysato, ayay afka kadiyo jeer dadku leeyihiin ay u badan yihiin.
Bal waxaad nooga warantaa sida loo codeeyey iyo nabadgelyada, iyadoo carabka lagu dhuftay in la dilay mid ka mid ah taageerayaasha mucaaradka madaxweynenimada u tartamaya?
Inshaallah, markii aanu shirka ku jirnay ayaa qolo gabadh baa qolada mediaha lasoo hadashay, qoladii mediaha ee loo tababarayay inay soo report gareeyaan. Markaa way sheegtay ninkaas. Ilaa iminkana runtii sababaha uu ku dhintay ma caddayn karno annagu, maadaama aanu observers nahay, laakiin reportkaas waa lasoo sheegay. Xagga kale ee soo bixitaanka, dadku waxay usoo bixeen si aada iyo aada u khayral caadiya. Waxa kale oo ay lahaayeen weliba iyo maanaan soo bixin xilligan oo kale.
ugu dambeyntii, Qadra Cumar Xasan, waxaad ka timid magaalada Hargeysa, waxaadna u timid adiga iyo dadka kale ee kuwa heliya. waadba noo sharaxi doontaa cidda kuwa helise inaad indhaynaysaan doorashada siday u socoto. ilaa iyo hadda maxaad ka barateen oo halkaa aad ka kororsateen yaasa kuwa heliyo?
Waad mahadsan tahay. runtii ani waxay weheeye inaan Mustafa la yidhaahdo, Mustafa Axmed inaan la yidhaahdo, iyo aniga ayaa wax Soomaaliyeed joogna meesha oo ka soconno Somaliland. waxa aanu ka baranay annagu ilaa iminka inta aan doorashada la gelin ka hor in dadka laga sii wacyigeliyo inay u codeeyaan si nabadgelyadu ku jirto halkudigyada ay meelahaa lagu dedejinayana waxaa ka mid ah nabaddu waxay ku jirtaa gacantayada markaa waxaa aada iyo aada maxay haytay loo magalaysgareeyey oo loo wacyigeliyey dadka dhallinyarada ah ayaa aada iyo aada loo wacyigeliyey marka waad arkaysaa sida amba ay kiliyada ugu jiraan amba maxay haytay ay u shaqaynayaan iyo siday yihiin waxaanu markaa ka barannay inay tahay doorasho xor iyo xalaal ah oo ku dhacda nabadgelyo inay tahay horumarka furaha wad
taasi waxay ahayd khatra cumar xasan oo ka mid ah laba qof oo hargeysa ka yimid laguna casuumay inay wax ka bartaan doorashooyinka ka dhacaya dalka Ghana waxaana khadka telefoonka ee dalkaasi ugu warramaysay wariyahayaga Jaamac Buule Jaamac.
Aruri suuban dhegeystayaal, mar kale halka aad wali nagala socotaana waa V O A. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Waxaa inoogu diyaara Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, haddii aynu ku horeyno waxaa la dheelay kulamadii ugu dambeeyey ee Champions League-ga, gaar ahaan gruubyada ayaa naadiga kubadda cagta gruubka E marka la eego Bayern Leverkusen waxa ay ka badisay 3 goal waxba ay ku xaqday naadiga gruubkaasi hogaaminaysa ee Monaco ee dalka Faransiiska, iyadoo naadiga Tottenham Hotspurna ay markaa ka adkaatay naadiga CSK Moscow. Hase yeeshee guushaas naadiga Tottenham Hotspur gaartay ayaan saameyn sidaasi ku sii yeelanin inay kasii mid ahaato ciyaar kooxaha markaa ka qayb qaadanaya wareegyada kale ee xiga ee Champions League-ga, balse waxay xaqiiqsatay boos ay ku sii ciyaari karayso koobka Europa League. Monaco oo laga badiyey oo mar horenaba sii xaqiiqsatay inay koowaad ku soo baxday ayaa weli koowaad ahayd, waxaana ay iska leedahay 11 dhibcood. Waxaa kaalinta labaad ku jirta Bayern Leverkusen oo iyadu kasoo adkaatay Monaco waxayna leedahay 10 dhibcood. Tottenham Hotspur ayaa 7 dhibcood iska leh, CSK Moscow waxay iska leedahay 3 dhibcood. Kulamada kale ee dhacay sidoo kale waxaa ka mid ah naadiga Warszawa ayaa la ciyaartay naadiga Sporting ee dalkaasi Burtugiiska, gooli waxba ayayna kaga adkaatay, halka ciyaarta kale ee xiisaha badan ay ahayd kulan ka dhacay gigada San Diego Bernabeu Stadium ee naadiyada Real Madrid iyo Borussia Dortmund. Kulankaas waxaa Real Madrid 2 gool u dhaliyey qeybaha hore ciyaaraha inta lagu guda jiray ciyaaryahan Karim Benzema daqiiqadii 28-aad ayaa Benzema gool qurux badan u dhaliyay naadiga. Hase yeeshee waxaa Benzema uu labiyay naadiga kubadda cagta Borussia Dortmund daqiiqadii 30-aad kadib markii gool aad qurux badan uu soo laaday ciyaaryahan James Rodriguez oo madaxa ku dhaliyay ciyaaryahan Benzema. Naadiga kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund ayaa isdhiganin isla mar ahaantaasina labadaasi gool iska soo aartay, iyadoo daqiiqadii 61-aad ciyaaryahan Aubameyang uu goolka koowaad u dhaliyay naadiga Dortmund. Markii ay labada ciyaarta ka dhimantahay dhamaanshadeedana, Marco Reus ayaa naadiga kubadda cagta Dortmund goolka bareejada u dhaliyay. Ciyaartaasna waxay ku dhammaatay 2-2. Gruubkaas koowaad waxaa ku soo baxay naadiga Borussia Dortmund oo 14 dhibcood iska lahayd Real Madrid 12 dhibcood, naadiga Warszawa ayaa 4 dhibcood iska leh, Sporting 3 dhibcood ayay leedahay. Dhinaca kale sidoo kale gruubka G, naadiga Club Brugge ayaa waxa ay la ciyaartay naadiga FC Copenhagen 2 gool waxba naadiga Copenhagen ayaa ku durantay. Hase yeeshee naadiga Leicester City ayaan asxaan loo sameynin kadib markii ay marti u noqotay naadiga FC Porto. 5 gool ayaa dusha loo saaray naadiga Leicester oo horyaalka dalka Ingiriiska sanadkan difaacanaysa. 5 gool naadiga kubadda cagta Porto waxa u dhaliyay ciyaaryahanada Silva, Corona iyo Brahimi, iyadoo Jotano goolkii ugu dambeeyey u dhaliyay daqiiqadii 77-aad. Naadiga kubadda cagta ee Leicester City wax gool kama dhalinin kulankaas intii uu socday. Hase yeeshee iyada ayaaba mar hore sii xaqiiqsatay in ay soo baxday, waxaana ay gruubkaasi ku soo baxday kaalinta koowaad oo 13 dhibcood iska leedahay Porto, 11 dhibcood ay ku soo baxday Copenhagen, 9 dhibcood ayay leedahay oo koobka Europa League ayay ciyaari doontaa. Dhinaca gruubka H wuxuu ahaa kulan xiiso badan. Kulamada dhacayay naadiga Juventus ayaa xaqiiqsatay inay ka adkaatay naadiga Dinamo Zagreb oo isla mar ahaantaasina laba gool waxba kaga adkaatay gool ka mid ah labadaasi gool waxa u dhaliyay ciyaaryahan Gonzalo Higuain. Olympic Lyon ayaa la ciyaartay nadiga Sevilla, waxaana ay ciyaartoodu ku dhammaatay gool la'aan Brescia. Sevilla sida laajdeed labaad ay kusoo baxday Juventusna koowaad 14 dhibcood ayay kusoo baxday. Lyon ayaa 8 dhibcood iskale oo kaalinta saddexaad fadhidaa. Sidoo kale kulamada kale ee dhacay dhegeystayaal waxa ay ahaayeen kulamadaasi su-aadka mar kale ayaa la samayn doonaa, iyadoo shalayna kulamo kale ay dhaceen. Xubinta ciyaaraha dhegeystayaal halkaas aynu joogto.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo nala socodsiinayay xubintii ciyaaraha dhegeystayaal. Haatana dhankii fanka aanu jaleecnay waa codkii halaasiga ahaa Eliyare iyo heestii xiisaha.
heesaasi fanaanka Eliyare ee xiisaha waxay gunaandu ahayd idaacaddeennii Saaka. Halkan si wada jira idinkala socodsiinayeen anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Jaamac Buule Jaamac dhegeystayaal dhammaantay isku duuban tan iyo kowda iyo barka duhurnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaas isbaqal dambe xiise la nabaadiino.
Xiyo xaqdoor taan ugu xishaa